Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas ovog 18. februara pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Danas ćemo korak dalje pokušati otići u priči ko želi i zašto diskreditovati Ivicu Dačića. Uoči nove runde dijaloga Beograda i Prištine ispitivali smo očekivanja. Iz drugog u prvi plan nasilje u Crnoj Gori i romska zajednica u Tuzli nakon berlinskog medvjeda Nazifa Mujića. Govorimo o provali u kući Jovanke Broz te oproštaju od Mića Orlovića. Ali čućete i Hašku kroniku sa suđenja Karadžiću i sve o puštanju na slobodu Mladena Neletilića Tute.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li protivnici pregovora Beograda sa Prištinom pokušavaju proizvodeći afere i optužujući premijera Ivicu Dačića za saradnju sa Šarićevim narkom klanom da spriječe normalizaciju odnosa sa Kosovom? Ili je jednostavno beskompromisna borba protiv korupcije stigla i na njegovu adresu? Sve su to pitanja na koja se za sada nagađaju odgovori. Teoriju o zavjeri protiv Dačića sa političkom pozadinom prva je lansirala sociološkinja Vesna Pešić da bi je u tome posredno podržao Brisel. Korak dalje pokušala je otići Branka Mihajlović.
Poverilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jeljko Kacin dan uoči nastavka ključne runde pregovora sa Prištinom veruje da premijer Srbije Ivica Dačić odlazi u Briselu s punu podršku vlade. Kacin za naš program komentariše i tezu sociološkinje Vesne Pešić da su aferu vezanu za premijera Dačića, njegova navodna veza sa Šarićevim klanom, iskonstruisali oni koji bi hteli da zaustave pregovore o Kosovu. Kacin oprezno kaže da treba sačekati ishod istrage, ali odmah dodaje.
To više izgleda kao problem da bi se smanjila operativna sposobnost vlade u tim bitnim momentima, ne samo petog, nego eventualno šestog, iako bi trebalo i sedmog kruga dijaloga pod pokroviteljstvom Cathy Ashton.
Podsjetimo, prošle nedelje je Vesna Pešić našem radiju izjavila.
To su klasične nameštaljke za koje mi već imamo iskustva da kada neko u nekoga označe ti mračni krugovi da je izdajnik i da je preterao sa Kosovom, a to je na RTS-u Koštunica rekao da je on praktično sebi potpisao smrtnu presudu kad je pomenuo onu stolicu u Ujedinjenim nacijama i onda su krenuli sa tim intrigarenjem sa Šarićem. Pa gde to ima?
Indikativan je tajming u kome je otvoren slučaj Šarić i sa njim povezan premijer Ivica Dačić, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju. Ona ne spori problematičnost kontakata Dačića sa glavnim Šarićevim saradnikom, ali pita se zašto i ko je tu aferu otvorio sada usred pregovora sa Prištinom kada se naziru važni dogovori u kojima je premijer ključna ličnost.
Meni to liči na to da se Dačić ruši, da očigledno u okviru SNS-a postoji vrlo jak blok koji je protiv Evropske unije i približavanja i naravno ima drugačiji stav prema Kosovu što se odrazilo i u onoj platformi koju je Nikolić ponudio prije par nedelja.
Cela priča je, smatra Sonja Biserko, lansirana iz naprednjačke kuhinje i dokaz je koliko su na različitim pozicijama kada je o Kosovu reč predsjednik Tomislav Nikolić sa jedne i prvi potpredsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić i premijer Ivica Dačić sa druge strane.
Suštinski obaranje ove vlade može samo da se uradi unutar koalicije. I naravno ta siva zona politike je takozvana isto učestvuje u tome, jer ako se uzmu pisanja pečata Nove srpske političke misli i tih drugih centara koji su nekako po prirodi stvari bili bliski Nikoliću, crkva i Rusija, naravno to ne znamo što radi, koji sad optužuju ovu vladu za izdaju i koji traže zamrzavanje kosovskog konflikta, koja ide na sprečavanje ovog sporazuma koji treba da se završi do 15. aprila. Tim indikativno je zato što u ovom momentu rušenje vlade i novi izbori odlažu kosovsko pitanje u nedogled, sigurno za godinu dana.
Za razliku od naše sagovornice, neki dobro obavešteni izvori kažu da afera jeste lansirana iz naprednjačkih krugova, ali ne sa Andrićevog venca, već iz Nemanjine, gde sedi najjači čovjek Srbije danas, koji bi tu poziciju samo učvrstio na novim izborima. Jeljko Kacin, koji je prošle nedelje bio u Beogradu i imao kontakte sa glavnim akterima, međutim poručuje.
Ja bih rekao da prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić, koji je predsjednik te stranke, snažno podupire premijera u njegovim naporima, u njegovom dijalogu.
Adresa predsjednika Republike?
Dobro je da sadašnji predsjednik nije više predsjednik stranke, kao što je to bilo donedavno, i ja mislim da će vlada iskoristiti šansu.
Politički analitičar Vladimir Goati odbacuje teorije zavere, ne vidi kome bi u političkom vrhu Srbije odgovaralo rušenje premijera. Njegova teza je da su neki sporni Dačićevi potezi, kao što su kontakti sa Šarićevim saradnikom ili učešće u spornoj televizijskoj emisiji koja je bila čista blamaža, predimenzionirani u medijima, pa se tako stvorila afera bez ozbiljne političke pozadine.
Ne vidim nekog tu ko bi imao osjetio suze radosnice zbog toga, da li tu reč o Vučiću, Nikoliću ili ne znam kome drugome. Tako da, mislim da je to malo predimenzionirano, a da je realan osnov, to je upravo nekoliko tih dosta spornih poteza premijera.
Premijer Ivica Dačić očigledno je u oči svog puta za Brisel dobio podršku sa dve važne međunarodne adrese, Vašingtona i Brisela, Jeljko Kacin.
Rekao bi da je politička elita Srbije u potpunosti posvećena da iskoristi istorijsku šansu koja se pruža ovog vikenda u petom krugu dijaloga između Beograda i Prištine.
Kakve je premijer poruke i sa kojih domaćih adresa primio, možda će biti jasnije nakon sljedeće runde pregovora koja počinje sutra, a tiče se veoma osjetljivog pitanja integrisanja Severa u institucionalni sistem Kosova ukidanjem paralelnih struktura. Ivica Dačić, odnosno naprednjačko-socijalistička vlada, nesumnjivo je napravila ključni pregovarački iskorak na koji se čekalo svih ovih proteklih godina od rušenja vlasti Slobodana Miloševića. Naravno da premijer nije time zaslužio status nedodirljive ličnosti ako se pokaže da ima prljave ruke u nekoj od afera. Njegov potpredsjednik, odnosno ključni čovjek u vladi, Aleksandar Vučić, rekao je da veruje da premijer nije kriv, ali da to ništa ne znači, da će istraga pokazati o čemu se radi. Do tada Dačiću se može samo poželjeti srećan put za Brisel i bezbedan let nazad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U vilu u beogradskom naselju Dedinje, u kojoj živi Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, provaljeno je u nedjelju. Još nije poznato da li je iz vile nešto ukradeno. Jovanka Broz još od Titove smrti živi izolovano, do prije nekoliko godina čak je bila i bez ličnih dokumenata. Snalazim se kako umijem i moram, izjavila je u jednom intervju prije 4 godine nekad prva dama bivše Jugoslavije i jedan od najdragocijenijih svjedoka o dešavanjima u SFRJ. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Jovanka Broz živi na privremenoj adresi još od Titove smrti, kada je prinudno iseljena iz vile u Užičkoj gdje je živjela sa Josipom Brozom. Da je u vilu u kojoj danas živi Titova udovica provaljeno, potvrdila nam je njena advokatica Bojana Pavlović-Savić.
To jeste bilo, ali ja ne mogu sada više da vam kažem o tome.
Nije poznato da li je iz vile nešto ukradeno. U policiji nam je samo rečeno da je bilo nasilnog ulaska u objekat. Bivši zastupnik Jovanke Broz, advokat Toma Fila, izjavio je da je vila u kojoj ona živi trebalo da bude neprekidno obezbeđena.
Zgrada je vlasništvo države Srbije, a ne Jovanke Broz. Trebala je ta zgrada da bude čuvana danju i noću. Bio je taj postupak je bio u toku dok sam ja bio njen zastupnik. I dalje šta su radili advokati koji su došli umjesto iza mene, ne znam. Bilo je nekoliko stvari koje smo trebali da rešimo. Pitanje straže, posluge, postovana, kola i tako dalje. E sad ja kad sam otišao, to je bilo na putu da se reši. Da li su ovi ostali rešili ili nisu, očigledno nisu.
Joška Broz, Titov unuk, kaže da nema pouzdanih saznanja o tome šta se nalazilo u vili, ali da pretpostavlja da bi cilj provale mogao biti traženje neke dokumentacije.
Vjerovatno neka dokumenta ili nešto što je ona pisala ili što ona zna. Kakva hrabrost da se uđe, toliko ima vila tu u okolini i da se uđe baš u tu.
Jovanka Broz, partizanski potpukovnik u Drugom svjetskom ratu i nosilac partizanske spomenice od 1941. tek 2009. godine je dobila lična dokumenta, a prema navodima u medijima bez njih je živjela od Titove smrti. Te 2009. godine je u jednom intervjuu otkrila da je u kući u kojoj je preseljena živjela bez grejanja, da je krov prokišnjavao, da nema penziju. Odmah posle Titove smrti izbacili su me kao kofer iz Užičke 15, u spavačici, bez ičega, bez prava da uzmem bar neku našu zajedničku fotografiju, pismo, knjigu, odeću i bez moje volje strpali u drugu kuću, rekoše privremeno, u kojoj živim gotovo 3 decenije, rekla je tada Jovanka Broz. Rasim Ljajić je bio prvi ministar koji je posjetio Jovanku Broz i upoznao se sa njenim lošim životnim uslovima. Ubrzo je dobila lična dokumenta koje su joj uručili ministri Ljajić i Ivica Dačić 2009. Nakon toga su prema Ljajićevim izjavama u kući sanirani krov i grejanje. Publicista Pero Simić, autor političke biografije Josipa Broza Tita, kaže da nema pouzdanu informaciju šta se nalazi u vili u kojoj živi Jovanka Broz i podsjeća na njen život.
Tu je bilo toliko premetačina, toliko je bilo natezanja oko te popisa Titove imovine, pa koja još uvijek nije dostupna, je li, čak ni spisak, ni evidencija. Usto ta sudbina Jovanke Broz, takva kakva jeste, krajnje nevesela, koja oslikava mnogo što šta kao paradigmu i onoga što je ostalo posle Tita i što je Tito stvorio i odnosa prema Titu i onome što je on stvorio.
Pred sudom u Beogradu se još uvek vodi ostavinska rasprava, a očekuje se otvaranje dela trezora u Narodnoj banci Srbije, u kojem je deponovana Titova zaostavština pre više od 3 decenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz drugog u prvi plan.
Crnu Goru potreslo je i za vikend podiglo na noge ubistvo 2 brata u baru, u koje je pucao mladić sa podebljim policijskim dosijeom koji se nikad nije našao iza rešetaka. U više gradova održani su skupovi sa jedinstvenom porukom Stop nasilju, dok sociolozi i psiholozi poručuju kako taj revolt, neuobičajen za crnogorske prilike, ohrabruje sve više oni koji prstom upiru na odgovornost države i neefikasnost njenih institucija u kažnjavanju kriminalaca. Dimitrije Jovićević bavio se tom temom.
Kao majka 2 odrasla sina, 2 dobra djeteta, izašla sam da dam podršku svim ostalim majkama u Crnoj Gori, da jednom nekom tamo kažemo da se prestane sa svim ovim, treba djeca da nam žive u nekom normalnom okruženju i da grade svoju budućnost u nekim normalnim sredinama, a ne u sredinama u kojima vlada nasilje.
Slične poruke građana koji su digli svoj glas protiv učestalog nasilja u Crnoj Gori sa tragičnim posljedicama, sinoć i preksinoć mogli su se čuti u Baru, ali i u Podgorici, Nikšiću, Bilom Polju, Ulcinju, Kotoru. Sve je ujedinio protest i nepristajanje da žive u ambijentu u kome kriminalci šetaju slobodni, a nezaštićeni postaju žrtve. Psihološkinja Slađana Petković zatečena je spontanošću i masovnošću okupljanja.
Nekakav porast građanske, individualne svesti ili kolektivne, ako hoćete, se dogodio. Oni jednostavno izražavaju jedno nepristajanje, nemirenje i neprihvatanje nasilja kao načina rešavanja problema koji se itekako nudi i nudio se prethodnih 15 godina, naročito mladim ljudima koji su eto mogli da pomisle da je preko noći moguće sve uraditi bez mnogo napora i muke, a pritom ostati nekažnjen. Tako da mi se čini da je ovo zaista sjajna stvar. Čini mi se da je narod prešao tu neku granicu kada je počeo da reaguje i reaguje na pravi način.
Slične utiske ima i teoretičarka književnosti Božena Jelušić. Ocjenjuje kako građani protestom protiv nasilja pokazuju da društveni kapital i vrijednosti u Crnoj Gori nisu potpuno nestale i da osjećaj za pravdu i odgovornost još postoji.
Međutim, ja volim da upozorim i mislim da je vrijedno upozoriti da Crna Gora po pravilu reaguje na nivou incidenta. Ja se uvijek plašim jedne kratkoročnosti u željama naših građana da istraju i činjenice da se stvari negdje relativno brzo razvodne i da se izgube u nekakvim meandrima nedovoljno dobrih propisa, nedovoljno dobre i prave riješenosti nadležnih da istraju u tome.
A u riješenost nadležnih da ovoga puta istraju u utvrđivanju odgovornosti za neefikasnost državnih organa, juče je u Baru uvjeravao sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, priznajući kako je povjerenje građana u institucije sistema poljuljano.
Država mora imati snagu, dakle i policije i tužilaštvo, da obezbijede dovoljan nivo dokaza koji će sudijama, odnosno sudu, biti uvjerljivi da ta lica budu tamo gdje im je mjesto. Svakako, ne na ulicama Bara, nego u jednom predgrađu Podgorice koje se zove Spuša. Ne smije se ponoviti da lica koja imaju određeni kriminalni dosije zbog nedovoljne efikasnosti države mogu da čine ovakva krivična djela.
Upravo nedostatak dokaza, do kojih nisu došli ni policija ni tužilaštvo, omogućilo je 21-godišnjem Šćepanu Bujiću da preksinoć u centru bara ubije braću Ljubomira i Dejana Gojačanina. Uprkos debelom policijskom dosijeu, u kome su zabilježeni i njegovi raniji pokušaj ubistva, Bujić nikada nije osuđen, a kriminalni događaj u kojima je učestvovao nisu ni došli do tužilaštva, jer su svjedoci i oštećeni mijenjali iskaze. Tu nemoć ili nesposobnost pravnog sistema apostrofira Božena Jelušić.
Jer očigledno te neke pravne procedure prestaju da budu procedure u korist građana, a postaju procedure u korist nekakve apstraktne čistote procesa, a ne čistote bezbjednosti i sigurnosti građana. I kad se jedna država uplete u to da nije u stanju da procesuira kriminalca, da nešto što je sasvim očigledno ne može da riješi, a to znaju svi građani naokolo, onda se stvarno postavlja pitanje je li zapravo taj sud postao jedna kafkijanska sila, koja je svojevremeno Jozefa zarobila, a potpuno se izmakla, pobjegla iz ruku građana kojima primarno treba da služi.
Za psihološkinju Slađenu Petković najgore je što smo se u Crnoj Gori u međuvremenu navikli na nasilje kao na obrazac ponašanja.
Prosto ili niko ne reaguje ili smo pomireni sa tim, često je to nemoć, ćutanje, trpljenje, a nasilje kao način rješavanja problema apsolutno u matrici ponašanja i rješavanja problema u Crnoj Gori. To opet nije ništa novo, ali mora da bude nov način kako se sa nasiljem nositi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
Vikend je za bosansko-hercegovačku kulturu ponovo bio jedan od blistavijih. Novi film Oskarovca Dani Satanovića, epizoda u životu berača željeza, dobio je 2 medvjeda na Berlinalu. Naziv Mujić iz okolice Lukavca kod Tuzle, berač željeza, najbolji glumac na upravo završenom filmskom festivalu u Berlinu, svečano je danas dočekan u svom selu. Njegove poruke bile su u stilu čovjeka koji u filmu Dani Satanovića nije glumio, nego pričao svoju životnu priču, još jednu u nizu kakve imaju Romi u Bosni i Hercegovini. Na dočeku je bila i naša Maja Nikolić.
Naziv Mujić stigao je u Svatovce, svoje rodno selo. U selo koje je bez puta, vode, struje, rasvjete, naziv se vratio sa srebrnim medvjedom kojeg je osvojio u Berlinu kao glumac u filmu Dani Satanovića, epizoda u životu berača željeza. Naziv Mujić smatra da je nagrada došla u prave ruke, jer kako kaže, ovo nije film, ovo je istina prikazana okom kamere.
Ovo je čast što sam osvojio ovog srebrnog medvjeda. Ovo je se čulo do Hollywooda. Kuće su me pitale da li bi nastao da radim taj posao. Ja sam rekao ljudima, ja nisam nikakav glumac, nego ako ima kakve prilike da se mora glumiti bilo kakav film. Ja sam rekao i u Berlinu, sam rekao na press konferenciji da se neće... Ovo je poruka, da se ne gleda na nacionalno, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate, bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv, nema razlike između krvi i vjere.
Priča se Nade Alimanović, 32-godišnje majke, šokirala je prošle godine javnost u Bosni i Hercegovini. Bila je, kako tvrdi, žrtva liječničke nebrige kliničkog centra u Tuzli. 10 dana nepomična je ležala na krevetu u smrtnim bolovima jer je u stomaku nosila mrtvu bebu. Iako je bila životno ugrožena, liječnici u kliničkom centru u Tuzli nisu joj pomogli. Danas je ipak sretna, prvenstveno jer je preživjela. A onda i zbog nade da se njen slučaj neće više nikome dogoditi.
Meni je drago sve što je ovo ovako lijepo prošlo, a kažem opet ne da Bog nikome da se dešavalo ono što je meni se dešavalo. U Berlinu sam bila, ne mogu ti opisati kako su me tamo ljudi dočekali, nisam ni sanjala da ću ići tu gdje sam bila. A i nadam se da će biti bolje, mislim da ću mi izvoći koliko toliko iz ove krize.
Naziv je svjestan medijske pozornosti koja ga sada okružuje, ali kaže još i svjesniji činjenice da će slava potrajati još koji dan, a onda se sve vraća na staro.
Ovo će biti nama poklon. Ja i moja se nadat ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živiti sa otpadnim željezom. Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima da gledajte, nađite mi posao, nađite mi bilo šta da živim, neke ostanu, da imam to radno preduzeće, da i ja ustajem ujutro rano, nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preduzeće. Međutim, govori ovo iz razloga, pošto mi u porodici, ja i moja supruga, moja djeca, nijedan nema zdravstveno osiguranje.
Vijesto srebrenom medvjedu u Svatovcu je dočekana s oduševljenjem. Mehmet Beganović.
Pa nama naziv on znači kao u prošlosti koji je bio Tito, nama je naziv sad Tito, et, bolje rečeno tako.
Nazifov brat Sulejman Mujić ponos na svoga brata nije skrivao.
Da, pa ovo nam je dika, ovo nam je uzbudljivo previše, ovo nek vidi svako, ovo ne mere se zapamtiti ovako veselje i slavlje. Ovo je veoma, veoma uzbudljivo za čitavo naselje ovdje. Nek vide svije, čita svije, nek vidi gdje je naziv živio i u kakvom selu i kaka je ovdje sirotinja i bijeda. I dokle je naziv dostigo. Niko nije znao za ovo selo, kad je god pi kažeš odakle si, iz Poljica, iz sela Svatovca, narod ne zna gdje smo, ne postojimo nigdje, niko nije znao za nas.
Nazif je prije nekoliko mjeseci dobio sina kojemu je dao ime Danis. Mama se nada vjeruje da će biti poput velikog redatelja i u budućnosti istinski zagovarati ljudska prava.
Dakle, Bog da i mi se nadamo tome. Danis, da nije njega bilo ne bi došlo do ovoga, ja mu se zahvaljujem u ime njegovo ime.
A već ujutro valja kroz život. Kaže Nazif, valja opet biti berač željeza i životnu ulogu i dalje živjeti. Srebreni medvjed stigao je u romsko selo Svatovce. Nazif i se nada vjeruju da će makar sada brojni takozvani zaštitnici ljudskih prava iz istoimenih ministarstava i institucija doći i vidjeti ono što je vidio i cijeli svijet. Najgrublji oblik diskriminacije čovjeka u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Svatovca, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Članovi porodice, mnogobrojni prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili su se od legende novinarstva na prostorima bivše Jugoslavije Miloja Miće Orlovića. Na komemoraciji koja je povodom njegove smrti održana u radioteleviziji Srbije, mediju u kojem je izgradio karijeru. Miće Orlović bit će sahranjen sutra u aleji zaslužnih građana u Beogradu. Mila Nešić.
Kolege koje su se u ime mnogih oprostile od Miće Orlovića, prvog voditelja televizijskog dnevnika, ali urednika i voditelja mnogih televizijskih emisija, kvizova i muzičkih festivala, istakli su njegove profesionalne vrline, ali i kvalitete njegove ličnosti, šarm, duhovitost, neposrednost. Svoju prepoznatljivost Miće Orlović je na prostoru bivše Jugoslavije izgradio kroz informativni, dokumentarni i zabavni program, a mnoge generacije ga u paru sa Dunjom Langom pamte kao neprikosnovenog voditelja kvizova i festivala Beogradsko proleće, zahvaljujući kom su upoznali i zavolele zabavnu i džez muziku.
Da pozdravimo sada jednog silnog pevača, tako kažu za njega vrlo često, koji je svojim interpretacijama balada u nama pomalo zaboravljene emocije vraćao i ljubavno osjećanje. Dragi prijatelji, Leo Martin.
Tokom nekoliko decenija Beogradsko proleće, na kom su nastupale najveće zvezde sa prostora nekadašnje zajedničke države, bio je nezamisliv bez poznatog voditeljskog para. Osim izuzetne profesionalnosti, Miću Orlovića je prema rečima Dunje Lango karakterisao i specifičan temperament.
Sjetila bih se njega kao čovjeka koji je bio I blagog i vrlo plahog temperamenta. Miće je umeo vrlo da se naljuti, Miće je umeo da prekine snimanje, Miće je umeo da zagalami, Miće je umeo da pokaže svoje duhovno i emocionalno stanje vrlo javno i vrlo otvoreno, i to je deo njega koji je možda manje poznati, naravno nije išao preko rampe, nije prelazio kameru, ali je bio vrlo zanimljiv i to je verovatno ta snaga dodatna koja je njemu omogućila da traje i da stalno bude sve bolji.
Svoju karijeru na televiziji Miće Orlović je počeo 1958. kada je posle angažovanja na Radio Beogradu vodio prvi televizijski dnevnik. Pola veka kasnije, 2008. na jubilej televizije, gledaocima je još jednom preneo najvažnije vesti.
Poštovani gledaoci, dobro večer. Vi gledate dnevnik Radio Televizije Srbije, a u isto vrijeme moram da kažem da je tako počeo i 23. augusta 1958. godine. Samo nije bilo ovoga, poštovani gledaoci, nego dragi gledaoci.
Sve kolege Miće Orlovića saglasne su da je u svom poslu bio prvi i jedini i da sem njega takav status gotovo sigurno niko neće dostići. Za to je po mnogima zaslužna njegova karakteristična svestranost zbog koje je u svakom žanru u kome se oprobao bio najbolji. Televizijska legenda Miloje Miće Orlović bit će sahranjen u utorak u Beogradskoj aleji zaslužnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mladen Naletilić zvani Tuta, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima na prostoru Mostara i Jablanice, pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora u Rimu, gdje je izdržavao kaznu. Naletilić je bio zapovjednik kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća odbrane, a osuđen je po zapovjednoj i individualnoj odgovornosti. Eni Zebić.
Ratni zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a Mladen Naletilić zvani Tuta, osuđen zbog etničkog čišćenja Bošnjaka na području Mostare i Jablanice od travnja 93. do siječnja 94. na 20 godina zatvora, pušten je na uvjetnu slobodu. Kako je medijima rekla njegova odvjetnica Višnja Drenški-Lasan, Naletilić je pušten na privremenu slobodu nakon izdržane 2/3 kazne i to prema odluci predsjednika Haškog suda.
On je slobodan čovjek, dakle pretpostavljam da će se prvo vratiti svojoj familiji, da će se sresti sa svojim bližnjima, a nakon toga će vidjeti kako će dalje usmjeravati svoj život za vrijeme za koje on još mora biti pod određenim kondicijama i vezi u odnosu na Haški tribunal.
Iako Naletilić nije ni prvi ni posljednji haški osuđenik kojeg se pušta na uvjetnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne, nevladine organizacije i dio javnosti nikako se ne slažu s takvom praksom. Za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Smatram da je praksa koju je inaugurirao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju o puštanju nakon 2/3 izdržane kazne sporna, izlazi iz zatvora i to pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili su preživjeli Doljane, kako je sad njima.
Haški je sud Naletilića kao zapovjednika kažnjeničke bojne HVO-a 31. ožujka 2003. osudio na 20 godina zatvora za mučenja, namjerno nanošenje velikih patnji ili teških povreda tijela ili zdravlja, protupravno preseljenje civila i protupravni rad, bezobzirno razaranje neopravdano vojnom potrebom, pljačkanje javne ili privatne imovine, mučenje te progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi. Njegov podređeni Vinko Martinović Štela osuđen je tada na 18 godina zatvora. Posljednjih 5 godina Tuta kaznu služio u zatvoru u Rimu. Naletilić Tuta je do rata živio u zapadnoj Europi, većinom u Njemačkoj. Bavio se kockom i navodno je imao avanturu sa pripadnicom marksističko-lenjinističke terorističke grupe Bader Meinhof. Nakon raspada Jugoslavije angažira se u organizaciji kažnjeničke bojne u Mostaru, koja je imala zapaženu negativnu ulogu u progonu, mučenjima i pljački bošnjačkih civila na području Mostara i Jablanice. Tuta i Štela uhićeni su 1997. u Zagrebu i 2, odnosno 3 godine kasnije prebačeni su u Haag, gdje im je suđenje završeno 2003. Za sada se ne zna kada će Naletilić nakon sređivanja papira u Italiji stići u Hrvatsku, no jedno je sigurno. Za razliku od nekih drugih haških osuđenika puštenih na uvjetnu slobodu, Naletiliću u Hrvatskoj neće biti priređen svečani doček, niti će se bilo tko iz vlasti s njim pokazivati u javnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Suđenje zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavilo se iskazom zaštićenog svjedoka na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost, budući da se vjerovatno radi o insajderu. Mladićevom političkom šefu Radovanu Karadžiću proces je nastavljen iskazom nekoliko svjedoka koji su optuženom došli potvrditi tezu da dužnosnici Srpske demokratske stranke nijesu pokrenuli ratne aktivnosti, već samo organizovali bosanske Srbe kao reakciju na ekstremizam drugih. Između ostalih to je došao i reći Sveto Veselinović, prvi predsjednik lokalnog SDS-a u Rogatici. Izvještava Goran Jungwirth.
Veselinović je tijekom iskaza izjavio nekoliko oprečnih stvari. Primjerice, kako su se Bošnjaci u Rogatici masovno naoružavali, da bi nakon toga rekao da su bili slično naoružani kao i pripadnici Srpske teritorijalne obrane, lakim naoružanjem. Nakon toga, Veselinović je pak naveo da se bosanski Srbi nisu ni morali naoružavati, budući da su na nagovor SDS-a prihvatili poziv na mobilizaciju Jugoslavenske narodne armije. Tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je željelo pokazati da Veselinović laže o više stvari, poput primjerice toga da je kao predsjednik SDS-a u Rogatici miroljubivo djelovao i želio mirno podijeliti općinu. Pri tome je tužiteljica Catherine Gustafson podsjetila na neke njegove huškačke govore riječima sudskog prevoditelja.
Vi ste tada upozoravali na to da muslimani pripremaju rat koji će uključiti uništenje srpskog naroda poput 41. ali da su Srbi spremni na upotrebu sile da se suoče s tom muslimanskom prijetnjom, je li tako?
Nije tako, nisam rekao da su spremni na upotrebu sile, nego da neće dozvoliti da se to ponovi, da neće sjediti u svojim kućama i čekati da dolaze po njih. da ih goni u logore i ubijaju.
Vjerodostojni svjedok Karadžićeve obrane o razvoju ratne situacije biti će vjerovatnije portugalski diplomat i pregovarač o budućnosti Bosne i Hercegovine José Cutillero, čiji je iskaz najavljen za sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U polusatnom regionalnom programu Radio Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i odmah na početku insert iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Hoće li neko odgovarati za obećanje posla samo za DPS članove u Crnoj Gori? Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže:
mi ćemo insistirati da ovo bude precizirano kao jedna pojava koja je prepoznata i da krivični zakon bude promijenjen na način da ovo bude regulisano krivičnim zakonikom. U međuvremenu, znači, ovo nije nešto što je apsolutno neregulisano.
Na ponovni prijedlog da Mostar bude glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine različite reakcije. Evo što kažu sami građani Mostara.
Sarajevo je sve živo skoncentrisano, znači od svih predstavništa, ambasada, strani firmi. Mislim da bi to onda bio zaista prava stvar kad bi Mostar bio glavni grad Federacije.
Nije toliko bitno koji je glavni grad dok radi svoj posao, a Sarajevo trenutno ne radi.
Ne smatram da bi trebao biti Mostar glavni grad Federacije.
Što sadrži prijedlog Evropske unije o izmjenama ustava u dijelu koji se tiče izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini? Dragan Čavić iz Demokratske partije.
Oni ga nisu pokazali, naravno, u detaljima, nego su rekli okvirno da su to dva rješenja od kojih jedno treba da prođe i da su protiv asimetričnog modela. I oni su, onome što sam ja sa njima razgovarao, oni modelu direktnog izbora je njega lakše implementirati u kraćem vremenskom periodu.
U ovoj emisiji poslušajte i prošlosedmični gaf nedjelje našeg Miloša Teodorovića. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Javno prezentovani dokaz o onome što je odavno domaćena praksa u Crnoj Gori. Partijsko predizborno zapošljavanje u režiji Demokratske partije socijalista i dalje izaziva žučne reakcije u javnosti. Opozicija danima poziva državnog tužioca da reaguje, a dalje poteze u rasvjetljavanju ove afere opozicija će utvrditi i na predstojećem zajedničkom sastanku. Dok iz vladajućeg DPS-a poručuju da se zapošljavanje sprovodilo u korist svih građana, iako je iz objavljenog snimka savršeno jasno da nije baš tako, postavlja se pitanje postoji li krivična ili politička odgovornost za aktere ove afere. Odgovore potražio Srđan Janković.
Opozicione stranke već nekoliko dana pozivaju državno tužilaštvo da istraži aferu partijskog zapošljavanja. Objavljeni tonski snimci sa sjednice Demokratske partije socijalista sugerišu da je postojao plan i strategija privlačenja birača zapošljavanjem sopstvenih članova i simpatizera preko Zavoda za zapošljavanje. Podsjetimo, Zoran Jelić je na sjednici DPS-a, govoreći o strategiji zapošljavanja simpatizera svoje partije, između ostalog izveo jasnu računicu koliko partija dobija glasova na izborima zapošljavanjem jednog građanina, a koliko istovremeno opozicija gubi glasova na parlamentarnim izborima.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama. I tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli i imat ćemo efekat ova 4 glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Objavljene snimke i optužbe da se radi o jasnom dokazu o zloupotrebi institucija u izborne svrhe komentarisao je ministar Branimir Gvozdenović, koji je u vrijeme partijske strategije zapošljavanja bio direktor DPS-a, a za koga ova strategija predstavlja brigu za standard građana, a nikako aferu.
Ja ne bih to nazvao nikakvom aferom, ja bih nazvao kao jedno jasno izraženom politikom koja je jasno definisana u našem programu, a naš program jeste kako povećati kvalitet života i kako obezbijediti nova zapošljavanja.
S ovim tumačenjem se ne slaže Boris Marić, pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član pregovaračke grupe za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, koji kaže da Crna Gora nije jednopartijska država te da se radi o diskriminaciji građana.
To je jednostavno jedan ozbiljan vid diskriminacije, a objašnjenje je jedna samo dodatna uvreda za građane Crne Gore.
Polemika o zloupotrebi državnih resursa razvila se i u Skupštini Crne Gore. Poslanik Pozitivne Mladen Bojanić je tražio da dvojica funkcionera DPS-a napuste poslaničke funkcije.
Da pozovem gospodu poslanike Zorana Jelića i Zorana Vukčevića da podnesu ostavke na funkcije u ovom odboru i naravno poslaničke funkcije, jer evo svedoci smo da prije par dana su izašli dokazi u kojima su njih dvojica definitivno udarne pesnice vlade koja zloupotrebom državnih resursa jasno i nedvosmisleno prekraja volju građana.
Zoran Jelić i Zoran Vukčević odbili su ovaj zahtjev.
Vi već unaprijed osuđujete, presuđujete na osnovu snimaka koje su se pojavili u javnosti. To su snimci sa naše sjednice savjeta gdje pričamo stručno i partijski. A što se tiče vašeg zahtjeva, on uopšte nije kompetentan i uopšte nemamo namjeru da vama ili bilo kome podnosimo ostavku.
Da prokomentariše aferu snimak, upitan je Mitija Drobnić, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, koji je rekao da Unija prati sve događaje vezane za vladavinu prava.
Mi ih ne komentarišemo pojedinačno. To ne znači da ih ne pratimo i one su predmet analize i one će dobiti svoj odraz i u ovogodišnjem izveštaju o napretku Crne Gore na putu prema članstvu Europske unije.
Odgovarajući na pitanje da li bi trebalo istražiti krivičnu i političku odgovornost aktera afere, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju podsjeća da je uvijek postojala sumnja da postoji zapošljavanje u predizbornom periodu, čime se uticalo na tok glasanja na izborima. Kovačević kaže da će insistirati na izmjenama krivičnog zakonika.
Postoje različiti ti načini da se u pravnom sistemu reaguje na ovo činjenje. Imate i povredu ravnopravnosti u zapošljavanju i povrede slobode opredjeljenja pri glasanju. Znači, ja ne bih ulazila u kvalifikacije pravne, to je ipak posao tužilaštva i prosto se ucedite u nadamo da će tužilaštvo nešto učiniti po tom pitanju.
Svi nivoji odgovornosti od krivične preko političke i moralne mogu se vidjeti u sadržaju objavljenih transkripata u kojima se odslikava shvatanje partijskih činovnika koji su ujedno i državni funkcioneri o ulozi institucija u ostvarivanju javnog interesa. Boris Marić.
Možete kroz transkripte da vidite da državni funkcioneri koji su ujedno i partijski operativci ne prave suštinsku razliku između državnih institucija koje moraju da ostvaruju javni interes i partijskog interesa i partijskog operativnog rada. Definitivno se mora oglasiti državni tužilac, pokrenuti postupak. Razlog je što je taj državni tužilac definitivno prepoznat kao neko ko ipak je pod određenim političkim uticajem vladajućih struktura, a oni se upravo nalaze kao akteri ovih transkripata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ideja Socijaldemokratske unije nedavno objelodanjena u javnosti da bi rješenje za Mostar moglo biti to da grad na Neretvi dobije status glavnog grada Federacije Bosne i Hercegovine, izazvala je različite reakcije. Zagovornici inicijative smatraju kako bi proglašavanje Mostara glavnim gradom Federacije bile stvorene pretpostavke za njegov brži ekonomski razvitak, što bi otvorilo perspektivu prevazilaženja postojećih nacionalnih i političkih podjela. Kritičari s druge strane ocjenjuju kako je riječ prije svega o neracionalnoj ideji koja bi mogla trajno zabetonirati Dejtonski mirovni sporazum. Više detalja Tina Jelin Dizdar.
Mostar kao glavni grad Federacije prvorazredno je političko, ali i ekonomsko pitanje, čiji odgovor za mnoge predstavlja i sudbinu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović podsjeća da ideja nije nova, ali su i ovoj stranci odlučili obnoviti uoči razgovora o racionalizaciji prostora Federacije, odnosno inicijative koju je pokrenula američka administracija.
Mislimo da je Mostar za ovih 17 godina postao grad slučaj. Kao glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine treba da otkoči te procese na način da se razbiju neke sumnje u unitarizaciju Bosne i Hercegovine. Tom idejom bi se podjele koje su etablirane ovih 17 godina polako otklanjale, a Mostar bi postao jedno sjedište Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine.
Grad Mostar kao glavni grad Federacije bio bi sjedište parlamenta, predsjednika Federacije i njegovih zamjenika, kao i sjedište vlade Federacije te najmanje 50% ministarstava. Očekivano, ideja je naišla na različite reakcije, pa i građana Mostara.
Sarajevo je sve živo skoncentrisano, znači od svih predstavništava, ambasada, strani firmi. Mislim da bi to onda bio zaista prava stvar kad bi Mostar bio glavni grad federacije.
Nije toliko bitno koji je glavni grad dok radi svoj posao, a Sarajevo trenutno ne radi.
Ne smatram da bi trebao biti Mostar glavni grad federacije.
Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine smatraju kako pred Bosnom i Hercegovinom stoje mnogo važni izazovi, u Stranci demokratske akcije ocjenjuju da je riječ o ideji vrijednoj razmišljanja. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica.
Implementacija predstavlja se ideje Švedske, konstrukcija federacije, složene ekonomsko-političke situacije po pitanju rekonstrukcije vlasti federacije. Još dodati novo sa pitanje uređenja glavnog grada federacije, mislim da je više nego nepotrebno u složenim procesima.
Ismet Osmanović, Stranka demokratske akcije.
Potrebno je izvršiti jednu duboku analizu koliko je to opravdano sa ekonomskog aspekta. Ali ako bi se postiglo političko rješenje, onda naravno može se o njemu i razgovarati.
Proglašenje Mostara glavnim gradom federacije za SDP ne bi suštinski riješilo problem koji se tiče izmjene statuta izbornog zakona Mostara. Iako su u prijedlogu SDU navode i tri multietničke općine u sastavu grada, Aner Žuljević iz Mostarskog odbora SDP-a kaže.
Mostar da se proglasi glavnim gradom Francuske, to u ovom momentu ne bi moglo puno pomoći. Suštinska stvar je način i djelovanje na dvije ključne političke stranke u ovom momentu, SDA i HDZ, koji se od početka procesa nisu pomakli s mjesta kada su pitani njihovi prijedlogi, niti žele da slušaju bilo koji prijedlog druge političke stranke.
Treba podsjetiti da su prema odluci visokog predstavnika prije nekoliko godina sjedišta pet federalnih ministarstava, kao i još nekih javnih preduzeća i institucija izmještena u Mostar. Sve se to ipak nije mnogo odrazilo na položaj grada, uz ostalo jer većinu svog radnog vremena ministri zajedno sa svojim predstojnicima ureda, savjetnicima, sekretaricama i službenim vozačima provedu u Sarajevo, a ne u Mostaru kao što je to zakonom predviđeno. Njihova posjeta svedena je uglavnom na sjednice vlade federacije, koje se povremeno održavaju u Mostaru. No to i ne smeta da naplate sve naknade zbog odvojenog života. Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara.
Nema iskrene želje ni volje. Poslao se možda 50 ljudi i to je jedina korista. Suština nije uopće to, niti je to bio cilj. Sve kad je predježdom rekao bit će u punom kapacitetu, to se nikad nije desilo.
Prije 12 godina Ured visokog predstavnika se javno i službeno zauzeo za ideju da Mostar bude glavni grad federacije, pozvavši vlasti da na tome rade kako bi se Mostar u svakom smislu obnovio i kako ne bi ostao podijeljen grad. No kritičari ideje su uz ostalo naglašavali kako bi to moglo značiti betoniranje entitetskih podjela i konačno Dejtonskog mirovnog sporazuma. Analitičar Mile Lasić danas kaže.
To je apsolutni nonsens. Definitivno uvezivanje, ako hoćete, hrvatskog političkog faktora unutar federacije, pa time Bosne i Hercegovine, jeste preko ideje glavnog grada, kad već ne funkcioniraju na ozbiljan način druge sveze. Ovo bi značilo reintegraciju Mostara, Hercegovine, pa rekao bi i Bosne i Hercegovine.
Profesor Slavo Kukić s druge strane komentira.
Takva inicijativa zaslužuje pažnju ako se stvari gledaju statično, ali ako se gleda dinamički, puno veća pažnja je kako normalno organizirati Bosnu i Hercegovinu i kao državu i kao društvo, da se najveći dio sredstava ne troši za plaće i silnu administraciju, nego u pitanju razvoja. S ovako organiziranom Bosnom i Hercegovinom to nije moguće.
Uspostavom federacije za glavni grad predviđeno je Sarajevo. Ali ova ustavna stavka nikada nije dobila formu zakona. Pravni eksperti objašnjavaju da za proglašenje Mostara nije potrebno mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine. Dovoljno je da parlament donese zakon o Sarajevu kao glavnom gradu države, nakon čega bi Mostar mogao biti proglašen glavnim administrativno-političkim sjedištem federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako bi se konačno riješilo provođenje presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci i pripadnicima manjina omogućilo kandidovanje na izborima, Europska unija pripremila je svoje prijedloge ustavnih amandmana, ali nije dala više detalja o njima. Razgovori na ovu temu vode se sa svim političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Europska unija neće nametati rješenja, ali neka od rješenja koje nude mogli bi, prema mišljenju bosansko-hercegovačkih političara, biti prihvatljiva za sve političke stranke. Erdogan Katana ima više pojedinosti.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić prvi je progovorio o tome da su u igri i neka nova rješenja koja je pripremila Evropska unija kako bi se konačno provela presuda Sejdiće Fincite ukinula diskriminacija u Ustavu Bosne i Hercegovine. Evropska unija je očigledno odlučila da se aktivno uključi u taj proces, kaže Bostić.
Oni su mi predočili njihove prijedloge, ne bih komentarisao to sada, oni nisu isključivi, oni su u nekoj lepezi prijedloga kako doći do rješenja.
Lider Demokratske partije Dragan Šavić također nam je potvrdio da Evropska unija želi da čuje prijedloge svih stranaka, ali za svaki slučaj pripremila je i svoj paket za provođenje presude suda iz Strasbura.
Oni ga nisu pokazali naravno u detaljima, nego su rekli okvirno da su to dva rješenja od kojih jedno treba da prođe i da su protiv asimetričkog modela. I oni su onome što sam ja sa njima razgovarao, skloniji modelu direktnog izbora jer njega lakše implementirati u kraćem vremenskom periodu.
Jedno od rješenja koje nudi Evropska unija za izbor članova predsjedništva BiH prema riječima predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića mogla bi zadovoljiti i simetrično rješenje u oba BiH entiteta, ali i direktan način izbora.
To bi suštini značilo da bi bitka za člana predsjedništva imala isti karakter kao i izbor za parlament federacije, odnosno Narodnu skupštinu. Bio bi jedan broj mandata i sad pobjeda u nekoj od izbornih jedinica bi nosila dodatni mandat. To u suštini znači da bi se time dobila veća težina izbornih jedinica sa manjim brojem glasača, a to su upravo jedinice u kojima su Hrvati najveći dio, tako da to predstavlja neku vrstu vrlo razumnog kompromisa.
Kada je u pitanju izbor delegata u Domu naroda parlamenta BiH, Evropska unija je predložila rješenje sa kojim se u većini slažu i domaće partije. Konstitutivni narodi bi imali klubove sa 5 članova, a klub ostalih brojao bi 3 člana, 2 iz Federacije BiH i jednog iz Republike Srpske. Meni se ova rješenja sviđaju, ali naravno konačnu riječ će morati donijeti predstavnici vladajuće šestorke, kaže Ivanić.
One moraju da odluče gdje su li konačno za dogovor ili ne. Bojim se da oni imaju više želje da se svađaju nego da riješe problem. Tako da još uvijek nisam neki veliki optimista, nešto veći nego što sam bio, ali još uvijek imam osjećaj da će se dogovor jako teško postići.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Lidija Korač ističe da bi model Evropske unije o kojem se načelno razgovaralo mogao biti prihvatljivo rješenje.
On osigurava ono što je neophodno da se deblokira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ja zaista ono što u ime SDP-a mogu reći jeste da će SDP biti uvijek konstruktivan partner u iznalaženju rješenja i za implementaciju odluke Sejdić-Finci i ostalih pitanja, a ponavljam, mislim da ovo rješenje, ukoliko bude prihvatljivo parlamentarnoj većini, može biti jedan veliki korak naprijed.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović također je ubijeđen da će do političkog dogovora doći prije 10. aprila kada u Mostar dolazi komesar Evropske unije za proširenje Štefan File.
Mi smo postavili samo jedno pravilo ponašanja, jedno načelo koje je usvojeno svih, da nijedan narod, nijedna stranka nije motivirana, niti da ima mogućnost da drugom predlaže i bira predstavnike, znači drugih naroda. I kad je u pitanju član predsjedništva i kad je u pitanju dom naroda.
Da do dogovora vladajuće šestorke oko promjene Ustava zbog presude Sejdiće Finci može doći, vjeruje i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić.
Zrelo je vrijeme da se ti poslovi urade i da Bosna i Hercegovina dobije novi status na evropskom putu. Najgora varijanta bi bila da se evropska vrata za Bosnu i Hercegovinu zatvori, iako iz Brisela ne dobijamo barem takve deklarativne odgovore.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen istakao je nedavno u Banja Luci da Evropska unija neće nametati rješenja. Da je stavljanje papira na sto moglo riješiti ovo pitanje, vjerojatno bi do sada bilo riješeno. Ono što mi radimo je omogućavanje razgovora između političkih aktera, a konačno rješenje koje bi proizašlo iz toga treba da bude rješenje domaćih političara, kazao je Sorensen. Evropska unija ranije je izrazila očekivanje da će politički sporazum u Bosni i Hercegovini o provođenju presude Sejdić i Finci doći do kraja marta ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede GAF nedjelje, prošlosedmična slika Srbije kroz prizmu našeg Miloša Teodorovića.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
5 godina pojma nije imao zašto li bezbednjaci ignorišu policajce, a svađaju se sa onima u istrazi dok svi zajedno i on valjda sam ne mirišu direktora. I onda ko grom iz vedra neba ili još bolje ko papina ostavka, predsjednik srpske vlade i šef policije Ivica Dačić shvati da je u četvrtak bilo...
Po prvi put čini mi se, evo za 5 godina koliko sam ja ministar unutrašnjih poslova, po prvi put je da su Bezbednosna informativna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija nešto koordinirano uradi.
I ne samo da se vole, nego mogu, kako nas uveri premijer, čim je iz Dublina sleteo i zajedno da delaju.
Da neko nekome javio da zajednički uradimo. I to je, ja mislim, veliki napredak.
To su bile njegove reči, pošto je zemlju pod nogama osjetio.
Premijer se trenutno nalazi u avionu na putu za Beograd.
Umirivao je javnost državni sekretar u MUP-u, Vanja Bukić, jedan od onih za koga se još ne zna da li ga krase sumnjive diplome ili kontakti, sve vreme leta premijera Dačića. Nacija je proklinjala i divila se njemu koji se ne prihvati alternativnih načina za povratak. Zašto? Nije morao ni da objašnjava, ali ipak jeste.
Imajući u vidu obimne državne obaveze koje svi imamo u narednom periodu, od koje zavisi budućnost Srbije.
Zarad budućnosti zanemari
da je na avionu kojim se vraća iz Irske moguća diverzija.
Ili rečima nadležnog.
Informacija je da može doći do namjernog izazivanja kvara na avionu i nakon poletanja aviona da dođe do pada aviona, gde se nakon toga ne bi moglo tvrditi da je došlo do namjernog rušenja aviona.
Ali da neko ne pomisli da je samo premijer hrabar, da napomenemo da je to isti onaj avion
kojim inače putuju i predsjednik Republike, premijer i prvi potpredsjednik vlade.
Pa to znači da su jednako od mračnih sila, nesistemskih ali uvezanih sa sistemom, ugroženi i Vučić i Nikolić. No pošto se ovaj trio rasplinuo na sve sfere urnebesne nam stvarnosti, pauze radi, preskočimo ih u predlogu koji sledi.
Predlog broj 2.
Koliko li se mora biti bezobrazan i nepatriotski raspoložen, pa da se to njemu u sred Republike Srpske na Bijeljinskom svetosavskom balu učini? Akademik pisac Matija Bećković.
Isto je više stradao zbog svoga imena i svoje vere, snažnije osjećao svoje korenje, svoje sopstvo i svoje srpstvo.
Svakako nije Rasko Remanjić tu širinu ne bi mogao podneti, ali pesnik da sažima ne ume, a pošto je naučen da mu je svaka mudrost i neće.
Gospodine Matija Bećković, zahvaljujemo.
Najveći pojedinac, stup srpske kulturne i moralne svesti, odredio je put kojim idemo, krst kojim se krstimo, pismo kojim pišemo i jezik kojim govorimo.
Gospodine Bećkoviću, zahvaljujemo na divnoj besjedi, ali s obzirom da imamo ograničen program, ja se nadam da će nam biti podjednako drago da zajedno, evo i vi i mi, pozdravimo ove divne mladiće i devojke i da otvorimo Svetosavski bal kraljevim kolom, ako ne imate ništa protiv da im se pridružimo.
Matija Bećković gleda, ne može da veruje. Pa očuta. A sad opet Dačić, Vučić, banana, ali Koštunica te ostali.
Predlog broj 3.
I još se poneko seća da je na vrhuncu drame premijer bio i na molitvenom doručku, pa je usput obišao dijasporu i crkvu u dijaspori i pozvao ih na slogu i uobičajeno neformalan pokazao...
A vidite kako premijer drži mikrofon.
Što i nije neko čudo, jer se premijer još od kada je samo ministar policije bio čas posla mikrofona hvatao, a dok je on bio sa one strane okeana, kod kuće su i dalje samo o njemu pričali, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Što se premijera tiče, ja verujem da on nije počinio krivično delo, a to što ja verujem ne znači ništa. To će morati da kažu nadležne državne institucije.
I to je...
Tačka. Ako nadležne državne institucije kažu drugačije...
Slegao je ramenima, upitno pogledao, te kao da je podcrtao, čisto da premijer ne zaboravi. Treća je sedmica kako, kada spava, kada jede, kada peva, kada vlada, Ivica Dačić neprekidno ima osjećaj da ga neko prati. To lice Vučića priviđalo mu se i među zvanicama kod Obame na doručku, ali dok su ga poput tela bez duše prebacivali iz jednog u drugi prostor, zamišljen nad esencijom sopstvenog bivstva, dođe do spoznaje koju je sa vama podelio.
Ja izvlačim velike pouke, a to je da moram da vodim računa sa kim se sastajem.
Što mu do sada nikako nije bilo jasno.
Da moram da imam dobre službe koje će da procenjuju s kim mogu da se sastanem sa kim ne i oni koji će da me štite.
Valjda od onih sa kojima ne treba da se sastaje, to jest ne njega, već...
instituciju predsjednika vlade ili
ministra unutrašnjih poslova.
A što?
Nažalost nije bilo slučaj u proteklom periodu i moglo je da se desi to što se desilo.
A desilo se zapravo da je čuveni Miša Banana, zvanično zaveden kao Rodoljub Radulović, ovog puta pisao svima, a kako se priča, nije samo Dačiću. I u tom istom pismu, upućenom na 7 visokih adresa, saopštio da nema ni promila kriminala u delima koje je činio, već da je sa drugarima po Latinskoj Americi samo egzotične cvetove brao, a potom ih presovao, pa zarad ličnog ugođaja u herbarijum slagao. I tu lepotu je na nimalo spornom sastanku otkrio i pokazao Dačiću. No o sadržaju divnog jednog pisma pitali je vicepremijera, i to prvog, Vučića.
Ja mislim da bi Srbija bila užasnuta da na bilo koji način komentarišem to pismo. Ja prosto bih se pitao a šta radim. Srbija, zna se šta je njen posao, to je lice za kojim je raspisana poternica, ta poternica važi do 2016. godine.
Pa napravi pauzu nekoliko sekundi dugu i reče.
Tačka.
E nije nego zarez.
Ko se sretao sa ljudima Darka Šarića?
Odzvanja u svesti svakog poštenog građanina Srbije, pa i najpoštenijih patriota iz DSS-a, Vojislava Koštunice, koje se socijalista Branko Ružić onako usput usudio da nagazi.
Ja sam rekao da ne mogu da poverujem da je to tačno i da ne mogu da povežem gospodina Koštunicu sa nečim takvim.
Stvarno, Koštunica sa Šarićevcima, pa taj ne bi ni ambasadu zapalio. Odmah se moralo reagovati što je učinio portparol Darka Šarića, izvinite greška Vojislava Koštunice, Petar Petković, da se na sunce iznese svih 130 diskova tajnih službi, da se lepo vidi ko se sretao sa Koštunicom, a pardon, sa Dačićem, oprostite još jednom, dakle, ko se sretao sa Šarićem, Petar Petković.
Mi zahtevamo od vlade Srbije da u najkraćem roku, kad kažem najkraćem roku, mislim od 7 do 10 dana.
Ih, taj tempo DSS svako zna, nikada ne bi mogao da isprati, a sad traže da se baš za toliko dana obelodani svaki disk posebno. No koga su gušteri ujedali i Koštunice se plaši, što valjda važi i za Dačića.
Ja želim da se izvinim Demokratskoj stranci Srbije, jer mi smo sa DSS-om imali dobru saradnju.
I ni mi, ni oni iz kriminala dinara dobili nismo, a i da su im davali, oni bi garant vratili, jer da su uzeli, onda bi bilo da su počinili krivično delo, što je potpuno besmisleno, jer pare ne smrde i...
Tačka.
Razumeli ste da smo sve ovo mi iskonstruisali, jer zašto bi u vlasti pare mirisali kada?
Rekao sam da verujem da Dačić nije počinio krivično delo. A to u šta ja verujem ne znači ništa, o svemu će se izjasniti nadležni državni organi.
I naravno.
Tačka.
Biće još o Dačiću i ostalima, no najpre menjamo ploču uz...
Predlog broj 4.
Finale košarkaškog kupa Radivoja Koraća prekinuto je zbog nereda na tribinama i uletanja huligana na teren.
Utakmica je bila prekinuta u 26. minutu pre rezultata 43-43, kada je jedan od navijača Zvezde probio na drugu stranu...
Gledao je tako predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, koja se u finalu pomenutog turnira razračunavala sa Partizanom, Nebojša Čović, tu divnu decu grada Beograda i zemlje Srbije, kako po ko zna koji put demoliraju, kidaju sedišta, bacaju, pale i bi mu to, priča se, diriljiv prizor. Nije se brinuo jer je znao da je tu među njima u hali u Kragujevcu i najpouzdaniji od svih, taj nežni vođa Ultra Boysa, Marko Vučković. Sutradan upitale su kolege Čovića da li je Vučković huligan.
Ne, mislim da je Marko Vučković huligan, ne viđam se često s njim, ali znam da se radi o mladom čoveku i dobrom dečku koji voli ovaj klub i posvećen mu je u potpunosti. Sve su to naša deca i niko nema pravo da ih paušalno naziva huliganima.
Predlog broj 6.
Kada je predsjednik RS Milorad Dodik došao u Skupštinu Srbije na odbor gde su se okupili predstavnici Srba iz regiona, predstavnici institucija iz Matice zaboraviše na goste iz Hrvatske, Rumunije, Makedonije, na sve žive te se skameniše pred veličinom Grdosije koja najozbiljnije šanse ima da svu Srpčad ujedini. Svet je lep kada sanjamo, ajde zajedno da sanjamo. Kako se lepo pozdraviše.
Pozdravljam predsjednika Republike Srpske.
Poštovani predsjedniče Republike Srpske.
Naravno bih želeo da pozdravim predsjednika Republike Srpske.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske.
Dodik onda tu u sred skupštine svima njima održa besedu na kojoj bi mu i gore predočeni preopšteni Bećković verovatno pozavideo.
Ima ovde ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata. Kao oličenje neke priče o toleranciji suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavijom malo.
Meškolje se oni što slušaju u skupštinskim klupama, ali nešto im nije jasno šta govori, nego im bilo nekako milo. Nije da nije lepo čuti kako Dodik kida granice, stavlja nove, traži državljanstva, ruši Hag, pa makar isto godinama pričao. Samo još jednu stvar da izgovori, ključno. Recite, predsjedniče RS, nek se čuje ovdje pod kupolama najlepšeg beogradskog zdanja.
Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, mi nemamo. To je zbog nekog vremena koje dolazi.
Aplauz bez glasa protiv ili prigovora, a potom i svi ostali govori koje Dodik nije imao živaca da isprati, nego ode.
Gaf nedelje.
Gaf nedjelje Miloša Teodorovića možete u cjelini poslušati i na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 18. februar toliko. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.